የፕሌየር አዛት ክራጆት ሰላም አለይኩም ቀደር ለድሜጅለር ሱውን 2024 ጅልን 10 ኢዩሊ ፔፕታንን አነጉኒ ሱንክ ፕሮግራማምዝደ አስከባድን ዮል ወጀማት ኡልቁሎሩንደ ኢስያርለርን አይልቅለር ኪመልድልያር ለባፍሊ ስሩጅለር ዮል ፖሊሲ ኢስያርለርንን ታላንስልቅ ብለን ሚስኩሉን ያንደግነ አይዳርለር ወይ ቤልክ ማግሉማትተረምዘ ድግናፍለርትንዝ ኦዘሊ ብለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ጉኑም ታዝልቅለር ብለን ተንስትርያርን 11 июльда НАТО лидерлери Украинанын президенти Володимир Зеленский менен дуусурлар. Мындан бир күн өң урустун эзерчеккен Украина космочу мөхүм колдоо. Сол таанда узак вакыттан бери карасылган Американын F-16 сөвүс учурларынын иберилмеги ве келечек жылдын давамында ярандын Украина үчүн 14 миллиард долларлык харви химаяты ыгылан эдилди. НАТО-нун баш секретары Йенс Столтенберг Зеленский менен дуусун НАТО Украина кеңесинин чагында кесирилжектигин маалым этти. 10 июлда Россия Украинанын Кара деңиздеги порт шаары Одессадагы ве Юрдун бийлиги 7 региондагы инфраструктура деталарына hücum этти. Bu arada Ukrayna'nın harbi hava güçleri haber verdiler. Maglumatora Ukrayna'nın hava hücumundan korunuş kullukları Rusya'nın atan 5 raketasından 3'sini, seylede göyveren 20 dronundan 14'sini urup düşürüptürler. Odessa Ukrayna'nın dene eksportu üçün mühim port şehridir. Rusya ona devamlı darbaları uryar. Американың президенті Джо Байденің қолойлыян президенттік тайлауларында тәзеден далас едіп етмезілігі бойынша Нэнси Пелози ве Джордж Куни ялы тәсірлі шақсылардан тәзе ікірдіңленмелері орта атылды. Бұларың бейлікі демократ қанун шықарыджылары ве малі қолдаушыларына хем тәсір етіріп білзектігі белінілер. Өкелер өйінің өңкі басылығы ве Байденің ұзақ вақыттан мәрі яраны Нэнси Пелози MSNBC каналына берін интервьюсында Байден 2024 жылдағы ақтам ұғырындағы ярысты қалып қалмыжақтығыны тез-тезден кесетлемелі дейді. Сол бір вақытта ол Байденің далас етмегіні ітілеяндығыны сүрт кесік белі етмеді. Голливуд жылдызы ве демократ Клуни 10 июлда The New York Times несірінді цапеден пікірінді Байдена болын қолдауына айырды ве оның 2020 жылдағыдан әзір тапауытлы бір адамдығыны өңі түрді. Клуни кечен ай Байдена малі қолдауыны чекмек бойынша чәрлері хем қатнасыпты. Сенаттағы күплің лидері Чак Шумер ікчәк түхпіт үстіліклерді Байденден басқа демократ бір даласқары көрмік ісілеяндығыны яңзытты. 81 yaşlı Biden 27 iyunda 78 yaşlı Republikançı Donald Trump ile geçiren debatlarından son, demokratik kanun çıkarıcılar ve beylikler tarafından 5. Noyabr'daki taylovlarda yenilisi duçar bolup bilecektiği varıdaki orta atılan huvat yırlanmaları küsüstürmeye getiğinin siyar. 11 июльда Тайваның орынық министерлігі 24 тағының довамында Аданың төбірігінде Қытайың 66 таны қарғы ұчорының үзі чықарландығыны мәлім етті. Бұ, сұйылың довамындағы рекорд дәрежедегі сандыр. Мұндан бір күн өң Тайван Қытайың қолой сұғылорды қарғы түрін өске чириандығыны мәлім етті. Қытай өз-өзіні долондырян Тайваны өзінің территориясы қасаплаяндығыны айдып, довамлы Аданың дасты өрігінде қарғыларыны сақлайар. Пекин Тайваны өз-өзігшілігіне кесірмек үшін күч ұлонмақтан қайтмажақтығыны хем әскер едіпті. Мұндан бір күн өң Тапеи өз адасының қолойында Қытайың ұшорыны үзі чықарандығыны. Сейледі оның Гүнматар Юос ұмманындағы қарғы түрін өскілері қатнасыян Сандонг ұшордасайжа тарап әрекет едендігіні мәлім етті. Иранда яқынды кечирилген президенттік тайлоолорун Хамала байкот этмөөгө чакырыш этмекте айыпланып, Иксаны Телеграм каналына каршы иш ачылды ве 100 төбөрөгө адам торого чекилди. Иранын Адалат улугумунун митбуут векили Асхар Жахангиринин 10 июлда журналисттерге айтмагына көрө, 500 оголо Instagram хатабы хем тайлоо видеодүнчүлүктөрүнө амал эден hükmünde кепиттенептир. Zahangiri Telegram ve Instagram hesaplarının anık adlarını tutman, oların adımları taylavlara katlaşma köyüsünü kaçırmağa tinan sandığını öngü sürdü. Reformist kanun çıkarıcı Masud Pezeskiyan, taylavların 5. iyuldaki 2. tapkırında Asa Berk siyasetçi Said Salili'den üstün çıkıp yenice boldu.